Matteus 5 vanaf vers 1. En toe hy die skare sien, dit is Jesus, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle profete vervolg wat voor julle gewees het. Net tot sover, kom ons staan, dan bid ons saam asseblief. Ewige aanbiddelike Here Jesus, baie dankie vir gesondheid, baie dankie vir gespaarde lewens, baie dankie vir asem, suurstof wat ons het om in te asem, baie dankie dat U ons elke dag na dag dra, baie dankie dat U siekes aanraak, en Here, soveel onder ons wat onlangs toe nog baie siek was, wat ons opmerk wat mooi aan die herstel is, wat op die voete is. En baie dankie dat die andere aanraak wat nog in die proses van herstel is, en dat ons kan weet, Here, dat U ons na liggaam, siel en gees in en deur die kostbare bloed van Jesus kan ten volle genees. Here, ons hoef nie afhanklik te wees van ander middele nie. Ons afhanklikheid is van U. U is volkome dit wat ons nodig het om as mens op hierdie aarde te funksioneer tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Baie dankie Here dat U ook met ons elkeen 'n wonderlike pad stap. Partykeer is daai pad in ons oë en in ons gemoed partykeer minder wonderlik, want ons is ook al vasgevang en word ook soms meegevoer met dit wat die wêreld beskou as om voorspoedig te wees, as om bly te wees, alles moet net goed loop. Nee, Here, dis nie wat U reeds in Genesis vir ons gesê het nie. U het vir ons gesê dat ons sal moet hard werk op hierdie aarde. U het vir ons gesê dat daar sal sweet moet wees. U het gesê dat ons gaan nood hê. En Here, U het ook gesê dat kinders grootmaak is nie die maklikste werk op aarde nie. Dis baie eenvoudig. En nou wil ons alles so oorgemaklik maak. En dis waar ons soms vergeet wie en wat is ons en wie is U. Here, ons bid dat U vanoggend hier in ons midde in besonder teenwoordig sal wees. Ons wil ook bid dat U die vier dames wat in twee wat vandag verjaar, die ander twee wat in hierdie week sal verjaar, dat U vir hulle elkeen in besonder sal kom seën. En dankie Vader dat ons ook nou kan bid vir ons mense wat 'n bietjie weg is. Baie van hulle waarvan ons bewus is wat sekerlik miskien vandag, ander môre sal terugkeer, dat U hulle sal bewaar op die paaie. Dat U hulle veilig sal terugbring. En dankie vir U genade wat vir ons genoeg is. Kom en verheerlik U self ook in hierdie dag. En ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Vriende, wanneer ons na die woord van die Here kyk, dan gaan die agterkom dat die prediker van alle predikers ooit, die Here Jesus self, die kosbaarste, die beste, die mees insiggewende boodskappe gebring het in Matteus 5 tot Matteus 7. Dit was prediking en boodskappe gewees wat niemand kan op verbeter of kan verander of enigszins kan sê, ek kan op daardie vlak beweeg nie. Die Here Jesus praat in sy dag, bring hy boodskappe wat nie ontvanklik is vir die mense van sy dag nie. Luister eers klaar, laat ek kwalifiseer wat ek sê. Wanneer ons kyk na die groeperinge van mense in sy dag, het ons die Fariseërs gehad. Hulle hele godsdienst en die Sadduseërs, wat die geestelikes was van die tyd, hulle hele godsdienst was gebaseer op dit wat hulle kan doen. Hulle het nie nodig gehad om te hoor, of hulle wou nie hoor. Hulle het het verafskie om te hoor, dat hulle het een verlosser nodig. Want volgens hulle, het hulle geen sonde gehad nie. Hulle was perfect in alle opsigte. Daarom het hulle die Here Jesus wreed vervolg. Onder hulle was daar ook diegene, wat dan ook die Sanhedrin uitgemaak het van hulle dag, die sogenaamde leiers onder die predikers, wat geensins nodig gehad het om tereggewys te word nie, want hulle sou alle kennis gehad het van die geestelike lewe. Hulle die wet van Moses op die punte van hulle vingers geken, plus die plus minus 6000 wat hulle nog bygevoeg het ook. Hulle kon vir almal sê, mag nie so nie, mag nie so nie, maar niemand moes vir hulle sê, julle is soos wit gepleisterde grafte nie, julle is 'n adder geslag nie. Die mense in die land, op daardie tyd in Judea en omgewing, was polities nie ontvanklik vir die Here Jesus' prediking van Matteus 5, 6 en 7 nie. Want van hulle het waaragtig 'n verlosser verwag, maar hy sou hulle verlos het van die Romeinse oorheersing. En toe hierdie man kom, en hy sê, wees sagmoedig, as hulle op die wang slaan, draai die ander wang, toe sê die selote, wat, ek kap hom dood met my swaard, ek sal hom uitroei met my swaard, hierdie Romeine, hierdie man is nie die verlosser nie. Toe hy sê, wees nederig, toe sê die Romeine, nederigheid, hulle ken nie so woord in hulle taal nie, hulle moet oor allemaal heers, hulle moet in beheer wees. Toe hy sê, wees barmhartigheid, wat, barmhartig, die gespuis, die Israeliete, hulle is 'n gespuis, hulle moet onder ons dien. Jy sien, die boodskap van die bergpredikasie was nie vir die samelewing van Jesus' tyd aanvaarbaar nie. Veronderstel ek sou vandag staan op 'n platform in Suid-Afrika, in die middel van Suid-Afrika, en die 55 miljoen mense van Suid-Afrika sou moes luister na 'n boodskap oor geregtigheid, dink jy dit sou aanvaarbaar wees vir hulle? Ek hoor nie. Jy kan net nou gaan rus. Dit sou nie. Veronderstel ek sou in die center van die wêreld kon gaan staan, en die Here sou vir my die voorreg en die geleentheid gee om aan die biljoene mense in hierdie wêreld vanoggend 'n boodskap te moet bring oor geregtigheid, dink jy dit sou aanvaarbaar wees? Nee! Dit sal nie, vriende, want hierdie wêreld is reeds in ongeregtigheid, is hy gehul. Mense wil nie hoor. Hulle moet 'n lewe van geregtigheid uitstraal, bewandel, leef nie. Geliefdes, dit is waar die hele crux lê van die hele bergpredikasie. Ons gaan maar oor een woordjie in die bergpredikasie met u praat vanoggend en vanaand as die Here ons spaar. Die Here Jesus is hier besig om 'n grondwet neer te lê vir die koninkrykskinders. Hy sê vir die kinders van God, wat is die bepaling om 'n kind van God te kan wees in hierdie koninkryk waarvan hy alleen die koning is. Daarom het baie mense van hom af weggegaan, en baie het hulle rug op hom gedraai, en baie mense het gesê, hy kan nie die Messias wees nie. Vriende, in ons dag soek mense, hunker mense, eis mense geregtigheid. Ons allemaal weet wat in die afgelope week gebeur het in 'n baie klein dorpie in Noordwes. Ons neem kennis van wat aangaan in ons land. Ons kan hierdie kant toe redeneer, ons kan daai kant toe redeneer, maar vriende, ek wil vandag vir jy sê, die ongeregtigheid is aan die werk. En as ek dit vanoggend sê, sit ek nie hier so in Pretoria Centurion en ek maak 'n uitspraak oor mense wat daar sit in Noordwes nie. Die beginsel van alles is, waarmee is ons mense besig? Ons besig, vriende, om hierdie land van ons, hierdie mooi land, wat die Here aan ons gegee het, as ek sê ons, praat ek van alle mense wat in Suid-Afrika woon. En ons besig om ongeregtigheid toe te laat, om alles te vernietig wat God se ideale was, vir en met hierdie land. Daarom het ek gevoel, vriende, die afgelope tyd, toe hierdie saak weer my hart opkom, om vanoggend en vanavond met u te praat oor vers 6, waar die Here Jesus sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ons praat met u oor die tema net geregtigheid, want ons wil geregtigheid verstaan. Die Here Jesus wou gehad het, dat mense moet dit wat hy aan hulle oordra, moet hulle verstaan, en hulle moet dit leef. En dis waar die kruks inkom vandag. Ek en u kan geregtigheid praat, maar as geregtigheid nie in u en my lewe is nie, sal ons geen impak maak op die wêreld rondom ons nie. Dis hier waar baie mense, baie kinders van die Here ook, soms wreed tekort skiet. Die eerste wat ek wil hanteer vanoggend, net twee punte vanoggend, vanavond so 'n bietjie meer, die betekenis van die woord geregtigheid. Wat beteken hierdie woord? Baie keer kom mense en sê, dis tyd, laat geregtigheid seëvier. Ek kan nie meer in hierdie ongeregtigheid leef in hierdie land nie. Maar die vraag wat ek dadelik wil vra, simboliseer u en ek wat sê ons is kinders van God, simboliseer u in my lewe geregtigheid? Kan ander mense sien, hier is 'n man, hier is 'n vrou, hier is 'n jong mens, wie se lewe spreek van geregtigheid? Die Engelse King James gebruik die Engelse woord righteousness. Die Griekse woord is dikaiosune. En ek gaan vir eerst sê wat het in Engels mooi verduidelik word, conformity with the claims of higher authority and stands as opposite to anomia, which means lawlessness. Geliefdes, geregtigheid is wanneer u en ek conformeer, met ander woorde, wanneer u en ek onderwerp toegee aan 'n hoër gesag wat van jou en my verwag om reg te lewe en nie wetteloos te lewe nie. Hierdie reg te lewe en wetteloos te lewe is nie net in opsigte van die stopstraat wat ek en jy so baie oor ry nie, want almal doen dit nou nie. Dit het ook te doen met 'n morele en 'n sedelike aspek om te doen wat reg is, vriende. Geregtigheid behels dus, geliefdes, dat u en ek as kind van God sal voldoen aan Christus as hoër gesag se standaard. En dat ons alle forme, luister mooi, alle forme van ongeregtigheid sal teestaan. Jy sien, vriende, daar's 'n ding wat 'n predikant vir my jare terug sê, 'n baie kosbare oom. Hy was my dominee gewees toe ek 'n jong seentjie was. Hy het vir my eendag, het hy vir my ietsie gesê. Ek onthou dit, terwyl ek 'n volwasse man is, en om Andrei baie, baie naby aan 90 moet wees, nou nog. Hy het gesê, die laaste ding van 'n Christen wat tot bekering kom, is sy beersie. En ontspan, ek gaan nie met die paard oor tieners nie, ontspan. Vriende, ongeregtigheid met geld, waar geld betrokke is. Ek kom vanoggend in die konsistorie toe, om Willem vir my sekerlik daar neergesit, 'n posstuk, 2 posstukke. Ek het dit gekry, dankie om Willem. En ek maak toe maar net die een toe oop, en toe sit nou maar net 'n sertifikaat van belasting, jy weet. Daai wat jy moes nou, as jy 'n polis het, dan gee hulle moes vir jou so 'n sertifikaat wat jy nou moet bereg. Vriende, kan dae en weke met u praat net oor die ongeregtigheid met betrekking tot belasting. Hoe ons belasting kan ontduik, hoe dat ons kan vals invul, hoe dat ons kan lieg en bedrieg deur kontant geld te verdoesel, en dan sê ons, ag, maar almal doen dit. Geregtigheid sê, nee, ek doen nie wat almal doen nie. Ek doen wat God wil hê ek moet doen. Dis geregtigheid, vriende. Geliefdes, ongeregtigheid, het ons gesê, is die teenoorgestelde van geregtigheid. Unrighteousness, adikia. Nou, as jy gaan lees in Romeine 1 vers 18, dan gebruik hy hier daar die woord ongeregtigheid in die Nuwe Testament. Romeine 1 vers 18, luister wat sê, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vriende, ons sien dit elke dag. Ons sien dit op ons televisieskerms. Ons sien hoe dat howe bevele maak en mense net besluit, ek sal my nie daan steur nie. Ons ervaar hierdie dinge en ons raak kwaad in ons gemoed daaroor. Maar, ek vra weer die vraag, u en ek, wat die naam dra, kind van God, is daar ongeregtigheid in u en my lewe? Adikia, wat ongeregtigheid is, die Griekse woord adikia, die A beteken moes, asociaal beteken moes, ek is nie sosiaal nie, nee. Apolities, ek neem nie deel aan politiek nie. So die A in adikia beteken ook negatief, nee. Goed, en dike, die woord dike, is die Engelse woord justice, wat dui op die regsveld ook, ook op geregtigheid. Met ander woorde, adikia is, ek is teen geregtigheid, en dit is ongeregtigheid. Die wat teen die wet is, en hier praat ons nie van die wet van Moses nie, die wat teen die wette is van die land, dit wat geregtigheid nie is nie. Elke kind van God se begeerte moet wees, om sonde te versaak, om nee te sê vir sonde, om klaar te kry met sonde, om vir die Here te sê, ek wil 'n lewe van geregtigheid leef. Ek wil nie meer wheel en deal en scheme en steel en bedrieg en leuns vertel nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Dis 'n lewe van geregtigheid. As jou lewe hierdie dinge bevat, geliefde, dan weerspieël jou lewe ongeregtigheid. En dan is daar ernstig fout in jou lewe. Elke kind van God se begeerte moet wees om plek te maak in u lewe vir deegsaamheid, bruikbaarheid vir God, reinheid. Ek wil skoon wees van hierdie dinge, om ongehoorsaamheid te vervang met gehoorsaamheid, om God se wil te wil doen. Dit is 'n lewe van geregtigheid. En dan sê die Here Jesus, hy sê dit baie duidelik, vriende, hy sê in Matteus 5, sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Vanaand so 'n bietjie meer praat oor die honger en dors gedagte. En 'n toets, hoe kan ek toets of hierdie dinge by my aanwesig is? Net voordat ek die tweede gedagte begin, vriende, mag ek u vra vanoggend, liewe toehoorder, u wat luister na die boodskap, is geregtigheid sigbaar vir in U in my lewe. Stappe kry ek. Of as ek gedurig besig om agteraf te kyk, hoe ek dinge kan bewerk en bewimpel. Nogal interessante woord, my pa het baie daai woord gebruik, bewimpel. Weet nie eens of ken jy die woord. Goed, ek het al gewonder of hy bestaan. Pa het sy eie soortige manier gehad van dinge uitdruk. Maar is ek altyd besig om iets te bewimpel, om myself te pas, en in die proces benadeel ek ander mense. Dis ongeregtigheid. Geregtigheid is, wanneer God, Christus Jesus, in my lewe teenwoordig is. O, vriendin, is so makkelijk om daar die geregtigheid te verloor. So makkelijk om ingesleep te word. Dis so makkelijk om deur die verkeerde vriende, die verkeerde besigheidsassosiate, die verkeerde man, die verkeerde vrou, die verkeerde vriendskappe, maak dat jy so later nie meer weet wat is geregtigheid en wat is ongeregtigheid. My pa het altyd vir my ook gesê, en ja, ek mis my pa baie die afgelope tyd, hy het altyd vir my gesê, meng jou met die semels en, u het het gesê, u het het gesê, as jy besig raak met ongeregtige dinge, het dit die manier om jou en my in te slik. Dit kan begin net met die verkeerde gesindheid. En as jy weer sien, is jy ver van die geregtigheid af. Ek wil die boodskap vanoggend afsluit, ons gepraat met oor die betekenis van geregtigheid. Ek wil vanoggend met u praat, die laaste gedagte, oor die bron van geregtigheid. En hier gaan so bykie die Bybels nou saam met my vat, ons gaan so bykie deur die Bybels blaai, het is eintlik baie makkelijk, ons gaan hoofsaaklik in die psalms blaai, maar kom ons begin so bykie, die bron van geregtigheid kan net een persoon wees, wie is dit? God self, die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is alleenlik die bron van wat geregtigheid is en kan wees. Niks anders dan nie. Luister mooi, geen ander godsdienst, geen ander oortuigingkie kan vir jou en my illustreer, demonstreer wat geregtigheid is nie. Ek gaan dit vir jou bewys uit die woord uit. God is die bron. Kom ons blaai saam na Psalm 33. Ek het dit so van die begin af gesit, sodat jy maklik saam met my kan blaai. Vind ek vir verskoning vir my bors wat 'n bietjie hees is en miskien irriterend kan wees op die oor. Psalm 33 vers 5. God het geregtigheid lief, vriende. Vers 5, hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goeie teenheid van die Here. Daar staan nêrens in die Bybel dat God ongeregtigheid lief het nie. Ons sal nou 'n bietjie na ongeregtigheid kyk. God het geregtigheid en reg lief. Dit mag soms vir u en my lyk, u ly skade wanneer u geregtigheid lief het en wanneer u in geregtigheid optree. Dit mag lyk asof u skade ly soms, vriende. Hoekom moet ek dan dit so doen? Almal doen dit so. As ek dit so doen, kyk hoeveel gaan ek verloor. Ek gaan duisende rande verloor. Dit mag vir u lyk asof u skade ly op daai oomblik. Ek sê vir u nee, vriende. U ly nie skade nie. God het geregtigheid lief, vriende. Psalm 48 vers 11. God self is geregtigheid. Psalm 48 vers 11. Soos u naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe. U regterhand is vol geregtigheid. Psalm 89 vers 15. Psalm 89 vers 15, geregtigheid en reg, luister mooi, is die grondslag van die troon, goede tierenheid en trouw gaan voor die aangezig uit. Gerechtigheid en reg is die grondslag van Godse troon, vrienden. Mag ek het vereenvoudig, is die fondatie van daar waar God sy gesag gevestig is. Hy kan nie ongeregtig wees nie. Hy kan nie ongeregtigheid verdra nie. Hy kan nie u en my ongeregtigheid verskoon nie. Hy mag nie, dit sal sy wese, sy persoon, wat geregtigheid is, vernietig, as hy u en my ongeregtigheid goed praat, en sê, daar is niks meer fout nie. En daarom sê ek vir een van die seerste dinge vir my as 'n pa is, wanneer ek my kinders moet wys op hulle verkeerdheid. Want as ek sê, ek is man van God, hoe kan ek hulle verkeerdheid goed praat? Dan is ek 'n absolute patetiese figuur. Ouers, neem maar kennis. Ons almal is baie lief vir ons kinders. Ek het hierdie gemeente so leer ken. Maar moenie jou kinders se verkeerd goed praat nie. Wanneer jy dit goed praat, word jy deel van hulle ongeregtigheid. Het jy al ooit so daan gedink? Jy word deel van hulle ongeregtigheid as jy dit goed praat. Vat jou kind, vat jou seun, vat jou dogter, verseker hom of haar van jou liefde, maar sê my kind, met hierdie ding kan ek nie saamloop nie, dis verkeerd in God se oë. Psalm 97 vers 6, oor die psalms is so ryk, die skepping vertel van Godse geregtigheid. Psalm 97 vers 6, die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy heerlikheid. Weet jy wat hiermee bedoel word? Jy het nou weer onlangs gehoor, paar weke terug, Lukas, jy kan maar help en vir my sê, is daar nou weer nuwe sterrestelsels ontdek en nuwe planete en nuwe goede wat hierdie slim mense in ons wêreld niks van geweet het nie. Weet jy wat sê die nuwe stelsels, sterrestelsels, nuwe sonstelsels, nuwe planete, wie wat sê dit? Die geregtige, hy het ons gemaak. Julle weet maar net so bietjie. Maar hier is ons. Die geregtigheid is ons God wat ons gemaak het. Psalm 111 vers 3. O, is vir my 'n baie bemoedigende teksvers hierdie. God se geregtigheid is ewig. Psalm 111 vers 3. Sy dade is majesteit en heerlikheid en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Hy kan nie verander nie. Hy gaan nie verander om jou en my ongeregtigheid te akkommodeer nie. Hy mag nie, hy kan nie, hy sal nie, want hy is God. O, vriende, skies, ek het enetjie nagelaat, blaai net so twee blaaikies terug, Psalm 103 vers 6. Die voorbeeld wat hy is, God doen geregtigheid, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Misschien sit jy vanoggend en jy sê, weet jy wat, het gaan nie so goed met my nie, ou dooms, gaan deur 'n moeilike tyd. As jy volhard op jou pad van geregtigheid om God te verheerlik in en deur jou lewe, hy kom altyd deur om my en jou weer op te tel. Of is dit nie so nie, vriende? Hy doen geregtigheid. Hy herstel jou en my wat soms 'n geknakte riet is. Hy maak nuut waar die wêreld ons oud gemaak het en die ongeregtigheid ons probeer vernietig het en ons verteer en ons eet soos 'n kanker. Hy kom maak ons weer nuut. Vraag is vanoggend, gaan jy hom toelaat, gaan jy hom 'n kans gee om dit te doen vir jou? En dan vriende, daar in die boek van Jesaja hoofstuk 5. Is nie te ver agter die psalms nie. Jesaja 5 vers 16. God laat hom ken, hy maak homself bekend deur middel van sy geregtigheid. Jesaja 5 vers 16. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. Jy kan dink vandag, maar ou Domsie, jy weet nie wat ek weet en wat ek deurgaan by my werk nie. Ja, ek weet nie, maar ek wil ook vir jou sê, jy weet nie wat ek en deurgaan in my werk nie. Ons het soms 'n idyllische uitkyk op die bediening en die dominee werk net elke dag met die Bybel en alles loop net mooi en goed en niks loop verkeerd nie en daar's geen ongeregtigheid in sy sweer waarbinne hy werk nie. Kyk hoe glimlag dan die Annetjie. Sy is daarom nou al afgetree, maar sy weet waarvan ek praat. Geliefdes, ongeregtigheid het die manier om orals in te eet. Maak nie saak waarheen ek werk nie. Ongeregtigheid het 'n manier om jou en my te wil besoedel. Die vraag is, gaan ons dit toelaat? Die bron van geregtigheid, ek vat saam die eerste gedeelte van die punt, weet ons nou, is God alleen. Laat ons kennis neem, vriende, en laat ons vanoggend weet, ware geregtigheid is afkomstig van die bron, God ons Vader, sy Seun Jesus, ons Verlosser, en die inwonende Heilige Gees. God laat hom nie besig hou of besig maak met enige vorm van ongeregtigheid. Weet jy, vriende, kry in my beroep, kry ek mense wat vir my vra om saam met hulle te bid oor dinge, dan weet ek hulle is besig met verkeerde dinge. Hoe kan ek bid? Hoe kan ek deel word om te bid terwyl jy aanhou besig bly met ongeregtigheid? Luister wat sê die Here aan sy volke, gaan dit vir julle lees in Jesaja 1 vers 13. Hy sê, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Ons baie mense wat ding, as ek vir God net 'n klomp geld gee, hierdie offergawes het te doen met monetaire aksie. As ek net vir God, weet jy, ek is 'n hele klompie jare agter met my tiende, ek gaan sommer net vir hom 'n cheque uitskuif, dis nou nie heeltemal my tiende nie, maar hy gaan dit darm raak sien. Baie keer dink ons met ons menslike verstand en ons menslike vermoëns kan ons die Here paai en dan gee ons iets. Luister wat sê. Sê in Jesaja 1 vers 13 as jy dit wil aanteken, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is het vir my. Vriende, daar's geen beter ouditeur met respek gesê as God ons Vader nie. Jy kan nie uitwerk hoeveel jy moet gee, en dan besluit jy, nee, dis daarom nou baie, en dan maak jy die presentasie anders te soos het jou en my pas nie. Jy kan nie. Hy sê, nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste. Nou die volk het nuwe maane gevier en sabbate gevier, en hulle het ook spesiale byeenkomste soms by mekaar geroep. Luister wat sê die Here, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. En nou verwys ek nie na verlede week se saamkoms nie. Persoonlik dink ek, dit was 'n goeie ding geweest, maar dis baie belangrik dat ons mense moet hoor, en ek dink dit het uitgekom, ek het nie na die volle byeenkoms, ek was nie daar nie, ek ook nie geluister nie, maar dit moet by jou en my begin, waar ons ongeregtigheid bereid is, om klaar te kry met dit, dan sal die Here kom met ons, en met ons interaksie, nie terwyl ons besig is met ongeregtigheid nie. Partyke sê mense vir my, bid saam met my, as hierdie ding net kan uitwerk, dan gaan dit wonderlik wees. Maar intussen, hou ek aan met my ongeregtigheid, en ek wil hê God met my seën. Het werk nie so nie, vriende. Het werk nie so nie. Slegs God kan u en my ongeregtigheid wegneem. Niks wat u kan doen of sê of bydraes wat u kan gee kan die ongeregtigheid wegneem nie. Ek is besig om hierdie boodskap vanoggend nou af te sluit. Ons het gepraat wat is geregtigheid? ons gepraat wie of wat is die bron van geregtigheid, nou kom ons by die samenvatting. As u vanoggend sit en sê, Here, maar ek het nou iets gehoor wat ek nog nie so verstaan het nie, wat moet ek doen? Wat jy moet doen is om jou ongeregtigheid te erken. Wat u en ek moet doen is om te sê, Here, soos ek ook soms moet doen, ek staan nie bokant hierdie nie. Here, ek het in my hart, het ek 'n gesindheid toegelaat, vergewe my. 'N Gesindheid is ongeregtigheid, vriende. Ek praat van 'n verkeerde gesindheid nou. Dawid sê, en dis waar baie mense vashak, Dawid sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Dit sê hy in Psalm 51 vers 7. Ek gaan nie weer die hele Psalm vir jy uitlê nie, maar Psalm 51 is geskryf nadat Dawid, luister mooi, as man van God sonde gepleeg het, Uria laat doodmaak het, met Batseba overspel gepleeg het, 'n kind verwek het, buiten die huwelik, dit probeer toemaak het, Uria laat doodmaak het, en toe die profeet Nathan by hom kom, en hy sê vir hom, weet jy, 'n arm man het een ou boklammetjie gehad, en een ryk man wat baie boklammes gehad het, en baie skaaplammes, en baie ooie, en baie ramme, kom op 'n dag, en hou 'n fees vir sy vriende, en hy sê vir die arme man, bring daai ou lammetjie van jou, laat ons omslag, en Dawid sê, so man, hoe kan hy dit doen? Hy sê, u is die man. Want Uria het net vir Batseba gehad. Ja, sy was mooi, Batseba was mooi gewees het, en, maar dit is al wat Uria gehad het, en Uria het 'n integriteit gehad wat min mense het. Gaan lees maar wat alles met hom gebeur het. En toe Nathan na hom toe kom en sê, u is die man, toe skryf Dawid Psalm 51. En hy het baie diep berou, o, vriende, hierdie Psalm as ek hom lees, dan raak dit my aan in die diepste van my wese. En hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Hy gaan haal het daar uit, dat hy die wêreld ingekom het met sonde en ongeregtigheid reeds. Vers 8, hy erken wat God is, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Hy sê, Here, u is die bron van geregtigheid, waarheid, ek kan nie vir u lieg nie. Vers 9, luister wat sy ontsondig my met hysop. Die hysop stingel was 'n plantjie, wat dan in daardie lam wat geslag was, se bloed gedrip was, en dan deur die priester, was die hoofpriester, was hy so gesprinkel oor die volk simbolies, om hulle te reinig van hulle sonde. Hy sê, Here, ontsondig my met hysop, Here, vat hierdie sonde, hy praat van hierdie sonde wat hy gepleeg het met Batseba, hierdie sonde wat hy gepleeg het om Uria dood te maak, hierdie ongeregtigheid, hierdie leuns in sy hart, Here, vat dit weg. Hy sê, sodat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Geliefde, wanneer jy bewus word van ongeregtigheid in jou lewe, maak die saak hoe klein, hoe groot, hoe min, hoe baie dit is nie, is die pad na God toe, is die pad om te sê, Here, om die naam ontwil, Here, vergeef my my ongeregtigheid, want dit is groot, skryf dieselfde Dawid in Psalm 25 vers 11. Om die naam ontwil, Here, ek is die kind, Here, ek is bekend by my werk, as 'n kind van die Here, Here, ek is bekend onder my familie, as 'n man, as 'n vrou, wat God vrees, maar ek het u teleurgestel, om u naam ontwil, nie so dat ek en u kan goed lyk, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Mag ek hierdie boodskap afsluit, vriende, ons tyd is verby, met 'n direkte, eerlike, opregte vraag aan elkeen van ons. Het die woorde van Romeine 4 vers 7 en 8 En dit staan ook in Psalm 32 vers 1 en 2, in u eie lewe al betekenis verkry. Het dit al waar geword in die lewe, dat u alle vorme van ongeregtigheid prysgegee het om God se geregtigheid deelagtig te word. Wat staan in Romeine 4 vers 7 en 8? Dis 'n aanhaling uit Psalm 32 vers 1 en 2, welgeluk salig. Jy sien die Here sê salig is die wat treur, salig is die, welgeluk salig is die Hebreëse woord wat sê driemaal geseend is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Dit beteken nie wanneer jou sonde bedek is, is jy gelukkig, niemand het nog daarvan uitgevind nie. Dit beteken, dit is toegemaak deur die bloed van Jesus, die regverdige, hy wat geregtigheid is. Driemaal geseend is jy, wanneer jou ongeregtighede vergewe is, jou sonde bedek is. Die volgende tekst sê, wel gelukzalig is die man, aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Baie mense loop vir baie jare met geweldige skuldgevoelens oor dinge wat hulle gedoen het. Ek kry dit baie in my beroep en dis nie iets wat ek lukraak sê nie. Geliefdes, daai ongeregtighede om het vanochtend by die kruis te kom neersit, te sê, Here, hier die woorde, ek wil driemaal geseend wees. Dit wat in my hart ongeregtigheid was, dit wat in my gedagtes ongeregtigheid voortgebring het, vergewe my, ek bring dit na u toe vanochtend, dan vat jy dit nie weer terug nie. Dis die geheim. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil, ons tyd is verby. Die Here praat met ons vanochtend en vanavond oor ongeregtigheid of geregtigheidhede. Niemand kyk rond nie, ek wil vas daar vanochtend iemand wat sê, Here, u het met my gepraat. Ek wil hierdie saak, dankie die Here sien, ek wil hierdie saak, wil ek vanochtend vir eens en vir altyd, wil ek voor u kom neersit. Ek wil my lewe hê, moet van geregtigheid spreek. Ek kom lê af alle leuns, kom lê af alle verkeerde dinge wat ek gedoen het of gesê het of opgetree het. Ek wil God verheerlik in my lewe. Ek wil nuut begin, dankie die Here sien. Ek wil nuut begin, dankie die Here sien. Ek kan nie meer so voortgaan nie, ek wil nuut begin. En Here, as u in die woord vir my sê, u neem dit weg en u dink nooit weer daaraan nie, wil ek vanoggend ook u vra, Here, kom suiwer my hart. Kom suiwer my gedagtes. Kom vul my met die geregtigheid van God. Dan kan u saam met my nou bid. Here Jesus, baie dankie vir u woord wat my kom vrymaak van alle ongeregtigheid. Dankie vir u woord wat oortuig en vir my ook wys wat is ongeregtigheid. Dankie vir u woord wat vir my leer dat u die bron van geregtigheid is en ek kan niks doen om my eie ongeregtigheid weg te neem nie. Maar ek weet dat Jesus, hy wat die geregtige een is, hy wat waarheid is, dat ek vanochtend my hele hoop op hom en in hom kan plaas, deur die geloof wat in my wek, en hier is ek Here, ontsondig my met Jesus, maak my rein, neem weg alles, wat ongeregtigheid in my lewe is, vul my met gedagtes en begeertes wat spreek van geregtigheid. En dankie dat u Heilige Gees my lewe opnuut kom oorneem en my waarsku wanneer ongeregtigheid aan my hart se deur kom klop. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.